Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր հունվարի 23-ն է, օրը 2:07-ի առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ինչ ուժերի հետ ժառանգություն կուսակցությունը կգնա ընտրություններին։ Այսօր Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում կսկսվեն Սիրիայի հարցով բանակցությունները։ Ռուսաստանը հույս չունի, որ մոտ ապագայում արևմուտքը չեղյալ կհամարի պատժամիջոցները։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ ուշ, բայց նախ ներկայացնենք ժամի հիմնական լուրերը։ Մի խումբ ամերիկացի սենատորներ, թե դեմոկրատական, թե հանրապետական կուսակցություններից մտադիր են օրինագիծ ներկայացնել, որը հնարավորություն չի տա նախագահ Դոնալդ Թրամփին վերացնել պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ։ Այսօր կեսօրին մոտ Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում կսկսվեն Սիրիայի հարցով բանակցությունները, նախատեսվում է, որ դրանք կտևեն 2 օր։ Բանակցությունների ավարտից հետո արդյունքների մասին համատեղ մամլո ասուլիս է պլանավորվում։ Բիշկեկի մոտակայքում տեղի ունեցած ավիավթարի զոհերի թիվը հասել է 39-ի, այսօր մահացել է 29-ամյա մի երիտասարդ, ով հիվանդանոց է տեղափոխվել ինքնաթիռի կործանման վայրից։ Նրա մահվան պատճառը ստացված բազմաթիվ այրվածքներն են եղել։ Այս պահի դրությամբ Բիշկեկի հիվանդանոցներում բուժում է ստանում 10 մարդ։ Հիշեցնենք, անցած 2 օրը Ղրղստանի մայրաքաղաք Բիշկեկի Մանաս օդանավակայանի մոտակայքում Boeing Bernatar ինքնաթիռը վթարի էր ենթարկվել և ընկել բնակելի տների վրա։ Հարավկորեական Samsung ընկերությունը հայտարարել է, որ բազմաթիվ Galaxy Note 7 սմարթֆոնների վարվելու պատճառը թերի մարտկոցներն են, որոնք գերտակացումից վարվում են։ Ինչպես նշվում է հայտարարության մեջ, Samsung ընկերության մասնագետները իրենց վրա են վերցրել այս սխալի համար պատասխանատվությունը և մտադիր են փոխել սմարթֆոնի մարտկոցի նախագծման և արտադրության գործընթացը։ Առնվազն 18 մարդ է մահացել ամերիկյան Ջորջիա և Միսիսիպի նահանգներում ուժեղ փոթորկի հետևանքով, բնակավայրեր և տներ են քանդվել, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ցավակցություն է հայտնել զոհվածների ընտանիքներին։ Շարունակում ենք ծրագիրը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մոտ 2 քաղաքական ուժերն ու դաշինքները պետք է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնեն ընտրական ցուցակները, այսինքն ինչ թիմով են մասնակցելու ընտրություններին։ Ընդդիմադիր դաշտում արդեն 2 դաշինք ձևավորվել է, ժառանգությունը դեռ որևէ դաշինքի չի միացել, սակայն հնարավոր է կուսակցությունը ընտրությունների գնա 2 նախկին նախարարներ՝ Վարդան Օսկանյանի և Սեյրան Օհանյանի հետ։ Ժառանգություն կուսակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը համոզված է, 2 նախարարներն էլ ներգրաված են եղել 2008-ի մարտի 1-ի հետ ընտրական իրադարձություններին և ժառանգությունը նրանց հետ մի թիմում չպետք է լինի։ Այս ամենի մասին ինչ կարծիք ունի ժառանգության անդամ Հովսեփ Խուրշուդյանը, լսենք մի հատված Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծականից։
Ժառանգության հետ համագործակցությունը ցանկալի է բոլոր ուժերի համար եւ դա նրանք չեն էլ թաքցնում, բայց հենց ժառանգությունը եւ Ռաֆի Հովանսյանը եղան մերանը այս պրոցեսի, հա, ամենասկզբում, որ սկսվեց այս քննարկումները միասնական ինչ որ հանդես գալու վերջապես իշխանապողության հասնելու համար, այնպես որ մենք ուզում ենք նաեւ ժամանակից շուտ չընկնել եւ օգնել այդ պրոցեսը հասնի ավարտին, տրամաբանական ավարտին, որտեղ եթե այսօր ժառանգությունը հստակ ինչ-որ մի կողմ վերցնի, հա, մի դաշինքի միավորվելու մասին հայտարարի, դա կարող է որոշակիորեն դժվարացնել փակել, ասենք, դռնելը ավելի լայն դաշինք ստեղծելու համար։ Ամեն դեպքում դեռ ժամանակ կա, ես ճիշտ է չեմ ասում, որ շատ է մնացել ժամանակը, գիտեք, ամսի 6-ից է սկսվում ցուցակների տրամադրում, մինչև ամսի 16-ը փետրվարի, բայց ամեն դեպքում չասելով, որ պետք է ձգել մինչև ամսի 6-ը, պետք է այս քանի օրը օգտագործել ակտիվ այդ քննարկումները շարունակելու, ամեն դեպքում հասնելու նրան, որ ուժեղները մի քիչ ավելի ներողամիտ լինեն իրենց ուրեմն անդիմախոսների հավակնությունների, ոչ թե անդիմախոսների, այլ պոտենցիալ պարտներների հավակնությունների հանդեպ, և փոքր այդ կուսակցությունները, որոնք որ շատ դեպքերում անձկուսակցություններ են, չթաքցնեն, իրենք էլ մի քիչ ավելի իրենց ախորժակները զսպեն, և այս ամբողջը կարող է բերել նրան, որ այդ միասնական դաշինքը կանա ի նպաստ ժողովրդի ցանկության իրականացման։
Պարոն Խոշոյան, իսկ ինչ կարծիք եք հակ կուսակցության մասին, այդ կուսակցությունը կա ձեր բանակցությունների այդ շրջանակում։
Որքան որ ես տեղյակ եմ, այո, և որքան որ եթե իմ կարծիքն եմ հայտնում, բնականաբար բոլոր ուժերը, իսկ մենք տեսանք, որ հակը նաև պոտենցիալ ունի սամուդրական, ուրեմն այսպես կոչած բարեփոխումների դեմ պայքարում, մենք համագործակցեցինք իրենց հետ շատ արդյունավետ կերպով, և այնտեղ շատ լուրջ քաղաքական գործիչներ կան, որոնք ունեն այդ պոտենցիալ, նաև շարքերում շատ ռադիկալ ընդդիմադիր տրամադրված մարդիկ, որ պետք չի կորցնել։ Տեսեք, իշխանության նպատակը որն է, որպեսզի ինչքան առանձին, ինչքան փոքր ուժերով ուրեմն գնան ընտրությունները, այնքան մեծ է, որ կփոշիանան, հա, այնքան մեծ է շանսը, որ շատ ուժեր չեն կարողանա անցնել, և այդ ռադիկալ էլեկտորալ պոտենցիալը կփոշիանա, շատ դեպքերում կգումարվի, եթե հանգարց իրենք հաջողացնեն, որ մասնատված գնա անդիմությունը, և իրենք ամենամեծ տոկոսը ստանան, կգումարվի արդեն իրենց։ Տեսեք, 12 թվականն էլ դա եղավ, 7 թվականն էլ դա եղավ, շատ ընդդիմադի, շատ կարևոր արժեքավոր ուժեր չկարողացան համախմբվեն այն ժամանակ, և առանձին շարասյուներով գնալով ուղղակի 3-4% հավաքելով փոշիացրեցին հսկայական 20-25% միջև էլեկտորատ։ Այն էլ այդ պասիվ պայմաններում, երբ որ ժողովրդի ընդամենը կեսն էր մասնակցում ընտրություններին։ Դա պետք է թույլ չտա։
Այսօր Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում փակ դռների ետևում կսկսվեն Սիրիայի հարցով բանակցությունները։ Բանակցություններին կմասնակցեն հակամարտող կողմերի ներկայացուցիչները, նաև պատվիրակություններ Ռուսաստանից, Թուրքիայից և Իրանից։ Այս իրադարձությունը լուսաբանելու նպատակով Աստանա կժամանեն 300-ից ավելի լրագրողներ։ Սիրիայում դեկտեմբերի 30-ից հրադադար է հաստատվել։ Որոշ տվյալներով այս բանակցությունների հիմնական նպատակը խաղաղության պահպանման համաձայնագրի հաստատումն է, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նախ հրադադար ապաքաղաքական գործընթաց այս փիլիսոփայությամբ այսօր Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում մեկնարկում Սիրիայի հարցով բանակցությունները, որը նախաձեռնել են Ռուսաստանը, Իրանը և Թուրքիան։ Բանակցություններին բացի այդ երկրների ներկայացուցիչներից մասնակցելու են ինչպես Սիրիայի կառավարությունը, այնպես էլ զինված ընդդիմությունը։ Ներկա կգտնվի նաև Սիրիայի հարցով հատուկ բանագնաց Ստաֆան դ Միստուրան։ Սիրական հակամարտության շուրջ նախկինում ընթացող բանակցությունների առանցքային մասնակից Միացյալ Նահանգները պատվիրակություն չի ուղարկել Աստանը։ Այդ քննարկումները Վաշինգտոնը կներկայացնի Ղազախստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջորջ Քրոլը։ Ռուսական Ինտերֆաքսի տվյալներով սիրական ընդդիմությունն այս բանակցությունների ներկայանում է 50 հոգանոց պատվիրակությամբ, այդ թվում քրդերի ներկայացուցիչներ։ Մինչ այս պահը, սակայն, դեռևս հստակ չի, արդյոք Ասադի կառավարությունն ու զինված ընդդիմությունը դեմ առ դեմ կնստեն մեկ սեղանի շուրջ։ Սիրիայի հարցով վերսկսված այս բանակցություններն անցկացվում են Ասադի ռեժիմի համար բարենպաստ ժամանակահատվածում, ռուսական Կանզինուժի օգնությամբ սիրական բանակն անցած ամիսներին վերականգնեց հսկողությունը ռազմավարական համարվող Հալեպ քաղաքում։ Սիրիայի զինված ընդդիմության դիրքերը զգալի օրեն թուլացան ոչ միայն Հալեպի կորստից հետո, այլ նաև առանցքային դերակատարում ունեցող մի քանի ընդդիմադիր առաջնորդների մահվան հետևանքով։ Այս իրադարձությունների ֆոնին 6 տարի շարունակվող սիրական արյունալի պատերազմը վերջին մեկ ամսվա ընթացքում փոքրինչ մեղմեց։ Անցած տարեվերջին հիշեցնեմ, սիրական ընդդիմության և կառավարության միջև հրադադարի մասին համաձայնագիր ստորագրվեց։ Այդ փաստաթուղթը հիմք է ծառայելու Ղազախստանի բանակցությունների համար, որի մասնակիցները հույս ունեն վերջ դնել 100 հազարավոր մարդկանց կյանք խլած սիրական պատերազմին։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը ավելի վաղ հայտարարել է, թե բանակցություններին քննարկվելու են նախ և առաջ կրակի դադարեցումն ու հումանիտար օգնությունը տեղ հասցնելու հետ կապված խնդիրները։
Հունվարի 20-ին տեղի ունեցավ ԱՄՆ ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Տրամփի երթմնակալության արարողությունը, և նա դարձավ գործող նախագահ։ Ինչ փոփոխություններ տեղի կունենան Ռուսաստան-ԱՄՆ հարաբերություններում նոր նախագահի պաշտոնավարման ժամանակ, այս հարցը երկու երկրների լարված հարաբերությունների պարագայում վերջին շրջանում շատ է քննարկվում։ Տրամփի ընտրվելուց հետո Մոսկվայում մեծ հույսեր էին կապում պատժամիջոցների մեղմացման հարցում, սակայն ոգևորությունը մարեց ոչ լավատեսական մի քանի հայտարարություններ արդեն հնչել էին, հիմա էլ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևն է հայտարարել, որ հույսեր ապարդյուն կապել պետք չէ, պատմում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներն առաջկա ժամանակները չեն չեղարկվելու։ 3 հունվարի 22-ին հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետ և իշխող Եդինայ Ռասիա կուսակցության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը կուսակցության համագումարին, որին նա վերընտրվել է այդ կուսակցության նախագահի պաշտոնում։
Что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции.
Պետք է վերջ տալ պատրանքներին, թե մեր երկրի նկատմամբ պատժամիջոցներ են հանվելու։
Очевидно, что всё, что случилось, это надолго.
Ակնհայտ է, որ այնինչ պատահել է եւ երկարաժամկետ է, ասել է Մեդվեդևը ու հավելել, որ նոր ղեկավարներն առաջիկայում գոնե այս իրավիճակը չեն փոխելու, ի նկատի ունենալով իհարկե մեծ անհանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Մեդվեդևն ավելի վաղ արդեն հայտարարել էր, որ մեծ հույսեր Թրամփ չի կապում և հույս չունի, որ պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ հանվելու են։ Ընդ որում Մեդվեդևի տեղակալ Ռուսաստանի առաջին փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովը վերջերս բոլորովին այլ հայտարարություն էր արել։ Նա ասել էր, թե Արևմուտքի հետ հարաբերությունները բարելավելու դեպքում Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցները կարող են հանվել արդեն այս տարի։ Մոսկվայում ընդհանրապես պարբերաբար հայտարարում են, որ հուսով են, որ Թրամփի թիմի հետ կհաջողվի նորմալ հարաբերություններ ստեղծել, հատկապես որ ինքը Թրամփն արդեն հայտարարել է, որ կարող է անել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների մի մասը գոնե, եթե Ռուսաստանն օգտակար լինի ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Սակայն վերջին օրերին Մոսկվայում կարծես թե սկսել են ավելի քիչ հույսեր կապել ԱՄՆ նոր նախագահի հետ։ ԱՄՆ-ի դեպս Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը Թրամփի երկնակալության օրը հայտարարել էր, մեջբերում եմ այն պնդումը, թե Թրամփը մեր մարդն է, սխալ է, նա ամերիկացի է, ԱՄՆ նախագահն է, ասել է Պեսկովը։ Մոսկվային հատկապես դուր չէր եկել մամլոյ ասոլիսի ժամանակ Թրամփի արած հայտարարությունն այն մասին, որ հարաբերությունները կկարգավորվեն Ռուսաստանի հետ, եթե հնարավոր լինի համաձայնության գալ միջուկային զենքի կրճատման հարցում։ Պեսկովն այս կապակցությամբ ասել է, թե Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը միջուկային տարբեր զինանոց ունեն և այս իրավիճակում հնարավոր չէ խոսել դրանսիմետրիկ կրճատման մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Շարունակում ենք ծրագիրը ծրագրի այս հատվածում մշակույթի մասին, թե ինչպես է մշակույթի նոր նախարար Արմեն Ամիրյանը փորձելու լուծել հայ կինոյի խնդիրները, պատմում է Գանե Դանիելյանը։
Այս տարի բավական ուշագրավ փոփոխություններ են ակնկալվում մշակույթի ոլորտում։ Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի հավաստիացմամբ արդեն իսկ այս տարի սկզբից պիտի լուծարվեն նախարարության կազմում գործող մի քանի պողակներ, կլուծարվի նաև ազգային կինոկենտրոնը, կփոխվի կինոյի ոլորտի համակարգման ձևը։
Կինո բավականին հետաքրքիր բնագավառ, որ մենք փորձում ենք կինոյում կառավարման մոդել փոխել, մասնավորապես ես մտածում եմ, որ 2017-ի սկզբին արդեն իրականացնենք։ Ես մտածում եմ, որ պետք է օգտագործել կինոդաշտում այսօր գործող բոլոր արտադրող ընկերությունների ղեկավարների ուժերը, եւ մենք փորձում ենք հիմա բանակցությունների միջոցով ձևավորել տնօրենների խորհուրդ, որը ռոտացիոն կարգով կղեկավարի մեր կինոարտադրության ընկերությունը։ Անշուշտ կլինի մեկ գլխավոր տնօրեն, որը կինոից չէ, ֆինանսիստ տնտեսագետ է, և կինոարտադրության գլխավոր մարդիկ, գլխավոր մենեջերները ռոտացիոն կարգով կղեկավարեն և կհամակարգեն մեր կինոարտադրությունը։
Բացի այդ, ուշագրավ է, որ միայն այս փոփոխություններով չեն սահմանափակվելու կինոյի ոլորտում, պիտի փորձեն նաև Հայաստանը արտասահմանյան կինոգործիչների համար գրավիչ դարձնել։
Մենք կինոարտադրությանը զուգահեռ, հայկական ֆիլմերի արտադրությանը զուգահեռ ծրագրում ենք ներգրավել նաև արտասահմանյան կինոարտադրությամբ զբաղվող ընկերություններին, մասնավորապես մի քանի մասնավոր ընկերությունների հետ մենք նախապատրաստել ենք տեսարաններ, տարբեր նկարահանման հարթակներ, մասնագետներ, որոնք տիրապետում են տարբեր օտար լեզուների, տեխնիկական միջոցներ, ավտոմեքենաներ, նկարահանման սրահներ, եւ այս բոլոր ծառայությունները առաջարկելու ենք արտասահմանյան ընկերություններին, որ ներդրումային ծրագրերով կարող են նկարահանել Հայաստանում։
Վերջապես պատրաստ է եւ ազգային ժողովը ուղարկել նաեւ կինոյի մասին օրենքը, որի անհրաժեշտության մասին տարիներ շարունակ ուսումային հատկապես այն կինոգործիչները, ովքեր համագործակցում են արտասահմանյան կինոընկերությունների ներկայացուցիչների հետ, եւ հաճախ պնդում, որ այդ օրենքի բացակայությունը արտասահմանյան կինոընկերությունների ներկայացուցիչների համար խնդիրներ է առաջացնում։
Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, իսկ կեսօրից կարող եք հետևել Ազատություն TV-ի աշխատանքին։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, ցտեսություն։